Lífshamingja og velferð. Nærri 80% félagsmanna segjast ánægðir með lífið, en nærri 10% eru óánægðir með lífið, samanborið við 6% meðal almennings. Ánægja með lífið er mest meðal þeirra sem búa í foreldrahúsum og meðal 65 ára og eldri sem ekki búa einir. Minnst er ánægjan með lífið meðal foreldra á aldrinum 18 til 64 ára. Nærri fjórðungur hefur oft eða alltaf verið einmana á síðustu þremur mánuðum, en ríflega þriðjungur hefur ekki verið einmana. Einmanaleiki er mest ábyrgandi meðal þeirra sem búa einir á aldrinum 18 til 64 ára. Þeir eru til dæmis mun oftar einmana en þeir sem búa einir á aldrinum 65 ára og eldri. 72% félagsmanna blindrafélagsins hafa litlar eða engar áhyggjur af fjárhagsstöðu sinni. Matið er þó mjög aldursbundið og nær allir í elsta hópnum, 75 ára og eldri, hafa litlar eða engar áhyggjur af fjárhagsstöðu samanborið við tæplega helming svarenda meðal 34 ára og yngri. Þá hefur meira en helmingur foreldra miklar áhyggjur af fjárhagsstöðu sinni.